My dear brothers and sisters,
хайртай хэвшнэра, өнөөдөр би сүмийн залуучууд, гайхалтай номлогч нартай хандан үг хэлэх гэсэн юм. Мэдээж сэтгэлээрээ залуу хагч нарыг ч гэсэн чих тавин сонсоод халуун дулаанаар үрий. Өнгөрсөн 8 сарын 21-нд ерөнхийлөгч Расалем Нельсон Японы 3 дахь ариун сүм болох Саппорогийн ариун сүмийг онцгойлон атсалсан юм. Саппорогийн ариун сүмийг Японы хой зүгт орших Хоккайдо хэмээх газарт байрсан мэлээ. Ютагийн адил Хоккайдод ажилласаг хичээнгүй анхдагчид оршин амьдардаг. 1876 онд нэр сургам хүмүүжүүлэгч эрдэмтэн доктор Уильям Кларк Хоккайдод ирж багшлахаар үргэжжээ. Тэр Японд 8 сар амьдарсан ч гэлээ. Түүний Христэд итгэгчийн сүнс, Христэд итгэдэггүй залуухан оюутнуудын сэтгэлд гүн гүнзгий уул мөрөө үлдээсэн юм. Тэрээр явахынхаа өмнө оюутнуудаа захиасаа үлдээсэн бөгөөд энэ нь нэгэн хүрэл хөшөөнд өнхрөн үлдсэн билээ. Тэр хөвгүүдээ хичээнгүй бай, Христийн төлөө хичээнгүй бай хэмээн хэлжээ. Христийн төлөө хичээнгүй бай гэсэн заавар нь өнөөдрийн хожим үеийн гигантнуудад өдөр бүр шийдвэр гаргахад нь тусалж болох юм. Христийн төлөө хичээнгүй бай гэдэг нь ямар утгатай үг вэ? Христийн төлөө хичээнгүй байх нь түүний сайн ажлыг сайн хийх хүсэлтэд анхаарлаа төвлөрүүлсэн үнэнч байхыг хэлнэ. Христийн төлөө хичээнгүй байх нь олны хүндэтгэлийг хүлээхийн тулд ганцаараа цороож гарч ирэх юм. Тэр болгон хэлэхгүй. Харин энэ нь бид тойрог салбартаа буфтналгүй баяр хөөрөөр дүүрэн чин сэтгэлээсээ хичээл зүтгэл гаран үйлчлэхийг хэлнэ. Дэлхийн үндсүг болон бүрт үйлчлж байгаа номлогчд маань Христийн төлөө чин сэтгэлээсээ хичээнгүй байхын гайхалтай үлгэр шиг юм. Хэдэн жилийн өмнө Ямашитай агч бид хоёр Японы Нагайо номлолд үйлчлсэн. Манай номлогчд Христийн төлөө ихэд хичээнгүй байсан бөгөөд тэдний дунд ахлагч Ковун нэртэй нэгэн залуу байсан. Ахлагч Ковун багтаа ундаг дугууны ослоос болж баруун хөлөө алдсан байжээ. Түүнийг номлолд үйлчлж эхэлснээс хойш хэдэн 7 хоногийн дараа хамтрагч нь над руу уцаар яран ахлагч Ковуны хиймэл хөл дугуйгаа унаж байхад нь эвдэрсэн гэв. Бид түүнийг сайн суурийн газар аваачсан юм. Тэнтхийн тусгай өрөөнд байхдаа би түүний хүлийг анх удаа харав. Түүний ямар их өвдөж байсныг би тэр үед л ухаарч билээ. Хиймэл хөлийг нь ч засаж өгч тэрж бүс рүүгээ буцав. Харин энэ явдлаас хойш хэдхэн 7 хоногийн дараа хиймэл хөл нь хид хідэн удаа эвдрэв. Бүсийн эрүүл мэндийн зөвлөх ахлагч Ковуныг гэрт нь буцааж өөр номлолд хуваарлах нь зүйтэй гэж зөвлөлөө. Ахлагч Ковун сайн номлогч, бас Японд үлдэх ихээхэн хүсэлтэй байсан болохоор би зөвлөхийн саналыг хүлээн зөвшөөрөхгүй л байв. Яванд ахлагч Ковуны би ажлынхаа ачааллыг дийлэх болчихлоо. Хиди тийм байсан ч гэсэн тэр буфтнаж гомдолсонгүй. Надад ахлагч Ковунд дугуй унах шаардлагагүй газар үйлчлэх боломж олохыг дахин зөвлөсөн юм. Би ч энэ нөхцөл байдлыг мөн ахлагч Ковуны болон түүний ирээдүйн тухай эргэцүүлэн бодож залбирлаа. Надад ахлагч Ковуныг гэрт нь буцааж тэрээр өөр номлол томилтоглох хүртлээ хүлээхэн зүйтэй гэсэн мэдрэмж төрсөн юм. Би түүнд рүү уцтаж хайртай гэдгээ санаа зовж явдгаа илэрхийлээд гаргасан шийдвэрөө хэллээ. Тэр юу ч хариулсангүй. Уцсны нөгөө талд үйлж байгаа нь л надад сонсогдов. Би ахлагч Ковун, та надад одоо хариулт өгөх хэрэггүй. Би маргааш ярья. Миний саналыг чин сэтгэлээсээ залбирч бодож үзээрэй гэв. Маргааш өглөө уцтахад тэр миний зөвлөгөөг дагна гэдгээ даруухнаар хэлв. Хамгийн сүүлд ярьслах хийж байхдаа би түүнээс ахлагч Ковун, номлолын хүсэлтэд илгээхтэй та дугуунах шаардлагагүй номлолд илгээх хүсэл тавьсан уу гэж асуултаа. Тэр тийм ээ. Ерөнхийлөгчөө, би тийм хүсэлт тавьсан гэв. Би хариуд нахлагч Ковен, та дугуунах шаарлагтай Япон Нагаё номлолд дуудагдсан байна. Энэ тухай гацныхаа ерөнхийлөгчөд хэлсэн үү гэж асуухад түүний хариулт намайг гайхшруулсан юм. Тэр надад үгүй ээ. Би хилээгүй. Их эзэн намайг тэнд үйлчэл гэж дууцсан болохоор би өөрийн биеийн тамирын зааланд дугуун унахад өөрийгөө бэлтгэхэр шийдсэн гэлээ. Ярилцлагын төгсгөлд тэр надаас ерөнхийлөгч Ямашита, би яах гэж Японд ирсэн юм бэ? Би яагаад энд байгаа юм бэ гэж нулимс туслуулан асуув. Би түүнд, ахлагч Ковен, чиний яах гэж ирсэн нэг шалтгааныг би мэднэ. Чи миний төлөө энд ирсэн. Би ямар гайхалтай залуутай үйлчлж байгаагаа ойлгож ухаарсан. Би чамтай уулзсандаа баярлаж талархдаг гэж огт эргэлзэлгүй хариулсан юм. Ахлагч Ковен гэртээ буцаж машинаар явж очоод ажиллах хийх боломжтой номлолд томилогдсон үйлчлэхээр болсон гэдгийг хэлэхэд би баяртай байна. Би зөвхөн ахлагч Ковенор биш, бас дэлхийн үнцүү булан бүрт буфтнаж гомдлохгүй өөрсдийн хүслээр үйлчлж байгаа бүх номлогчоороо бахархдаг. Ахлагчид болон эгчнэрээ, та нарын итгэлд мөн анхаарлаа төвлөрүүлж Христийн төлөө ихэд хичээнгүй байгаад тань баярлаа. Мормоны номонд Христийн төлөө хичээнгүй байсан олон хүний түүх байдаг. Залуу Аалма, бага залуу байхдаа сүмийг болон сүмийн гишүүдийг мөрдөж хавчдаг байсан ч түүний зүр сэтгэл гайхалтай өөрчлөгдөж хүчрэг номлогч болон үйлчлсэн билээ. Тэрээр их эзний үдэрдэмжийг гэрэлхийлэн хамтрагчтайгаа үйлчлж байхдаа тэднийг ажилсалдаг байв. Их эзэн түүнийг хүчрэгжүүлэн тэрээр өөрт тулгарсан сорилт бэрхшээлээ даван гарч чадсан юм. Энэ нь Аалма хүү Хиламан да. Бурханд найдлага тавьсан хэн боловч өөрсдийн зүдгүүрүүдэд, мөн өөрсдийн бэрхшээлүүдэд хийгээд өөрсдийн зовлонгуудад дэмжигдэх болно. Бурханы зарилгуудыг даг. Бүх үүдүүдэ их эзэндээ зөвлөгтөн. Мөн тэрээр чамааг сайнны төлөө чиглүүлэх болно хэмээн зөвлөсөн. Хоёр дахь хүү маань өсвөр насныхаа ихэнх хугацааг сүмээс гадуур өнгөрөөсөн. Түүнийг 20 настай байхад амьдралаа өөрчлөх хүслийг нь төрүүлсэн нэгэн үйл явдал тохиолдсон юм. Тэр гэр бүл, сүмийн гишүүдийн хайр, залбирал, тусламжийн ачаар их эзний нэгүсэл ачивэлэр сүмдээ эргэн ирсэн. Дараа нь хүү маань Вашингтон Сидл номлолд үйлчлэхээр дуудагдсан юм. Эхлээд түүний урам ихэд хугарч шантарч байжээ. Тэр 3 сарын турш орой бүр ариун цэврийн өрөөнд ороод үйлдэг байсан аж. Тэр ахлагч Ковнедэл, би яагаад энд байгаа юм бэ гэдгийг ойлгох гэж хичээсэн юм. Түүнийг 1 жил үйлчлэснийхэн дараа бид нэгэн имейл хүлээн авсан бөгөөд тэр нь залбирлын маань хариулт байсан юм. Тэр одоо би Бурхны болон Иесусийн хайрыг үнэхээр мэдэрдэг. Би эртний бошиглогчтой адил болохын тулд шаргуу ажиллана. Хэдийгээр саад бэрхшээл олон байгаа ч гэсэн би үнэхээр аз жаргалтай байна. Иесуст үйлчлэн гэдэг хамгийн сайхан зүйл юм. Үүнтэй адил гайхалтай зүйл үгүй. Би их аз жаргалтай байна гэж бичсэн байлаа. Тэр Аалмагийн мөн ямар баясал, мөн ямар гайхамшигт гэрлийг болгоосон билээ би. Тийм бодгоол минь ямархуу шаналт байсан л үгүй адил. Тийм үлэмжийн баясалаар дүүргэгдсэн байв химээн мэдэрсэн мэдрэмжийг мэдэрсэн байлаа. Бидний амьдралд саад бэрхшээл тохиолдог боловч бид Христийн төлөө хичээнгүй байж чадах юм бол түүн дээр анхаарлаа төвлөрүүлж саад бэрхшээлийн дунд ч баяр баясгалан мэдрэх боломжтой. Гитлэгч маань төгс үлгэр жишээ юм. Тэрээр өөрийн ариун үйл хэргийг ойлгож Бурхан эцгийн хүсэлд дуулууртай байсан. 7 хоног бүр түүний гайхамшигт үлгэр жишээг сануулдаг ариун ослоос хүртэх нь ямар онцгой ажиллал вэ? Ах эгч нараа, бид үнэнчээр үйлчилж, даруухнаар хүлээн авч, уужум сэтгэлээр тэвчиж, үнэн сэтгэлээсээ залбирэн, зохистой хүртэж байхдаа Христийн төлөө хичээнгүй байдаг. Бид альва асуудал саад бэрхшээлийг тэвчээртэй, итгэлтэйгээр хүлээн авахдаа Христийн төлөө хичээнгүй байж, гэрээтайн замда баяр баясгалан олох болтугай. Эхэзэн таныг мэдэн гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бас тань тохиолдож байгаа саад бэрхшээл асуудлыг мэднэ. Тэр таны түүнд чин сэтгэлээс үйлчлэх хүслийг, тиймээ бүр хичээл зүтгэлийг тань мэднэ. Тэр таныг иймхүү хийхийн хэрээр удирдан залж, адсалж байх болтугай. Есүс Христийн нэрээр. Амен.